Bye. Dragi Gospode Isuse Hriste, kao što kaže ova pjesma, ti si zaista divan, Gospode, i danas te molimo da to još jedan put nama potvrdiš, Gospode, dok uzmemo tvoju riječ u svoje ruke, dok, Gospode, budemo iz tvoje riječi pokušali zaključiti u kojem vremenu živimo, Gospode, da bi nas to potaklo, molimo te, na još veću budnost i još veću ozbiljnost u našem hodu s tobom, Gospode, da bi nas ti ohrabrio, da bi osvjetlio naše razumijevanje, Gospode, da bi se to reflektiralo u našem svakodnevnom životu, Gospode. Jer zaista znamo i vjerujemo da živimo na kraju vremena, Gospode, i danas molimo da tvoja riječ nam to još jasnije i još snažnije potvrdi, Gospode, i da bi nakon toga, nakon današnjeg sastanka imali ozbiljniji odnos prema tebi, Gospode, da bi se približili tebi, kako bi se ti onda približio nama, Gospode, molim te to da bi bili još bolji, još veći svjedoci za tebe i za ono što ti radiš u našem vremenu. Predajmo ti ovo vrijeme koje smo posvetili i odvojili da razgovaramo i da razmišljamo i da slušamo o tvoje riječi. U Isusovo ime molim te da dođeš među nas i da blagosloviš ono što ćemo čuti. U Isusovo ime.
Amen.
Sad bi nastavili danas sa jednom temom koju smo prije nekog vremena počeli. Evo, kao što kaže naslov, tema koju smo počeli možda prije 2 ili 3 tjedna bila je događaj na kraju vremena. Znamo da Biblija jako puno pažnje posvećuje upravo kraju vremena. Znamo da su svi vjernici cijelu povijest očekivali taj kraj vremena, da su proroci poricali o tome i znamo da se o tome može jako puno reći. Tim više što sad smo se približili vremenu kad se velik dio događaja ispunio i ta proroštva više nisu nešto što čekamo u budućnosti, nego nešto što znamo da se dogodilo i što možemo pogledati unatrag i primijetiti da se Božja riječ ispunila i zapravo neke stvari o kojima ćemo pričati zapravo više nisu u fazi tumačenja nečega što se treba dogoditi, nego su u fazi prepoznavanja onoga što se već dogodilo, da je to Božja riječ već nekad prije ili davno prije bila preskazala i najavila. Isto tako spomenut ćemo neke događaje koje očekujemo i nekako sve to pokušati locirati, staviti u vrijeme u kojem živimo, s ciljem da se nekako možda još više uozbiljimo ili da se posjetimo da zaista živimo na kraju vremena i da bi nekako dali više mjesta u svom životu Bogu, da nas On pripremi za ono što nas čeka. Možda da otvorimo Bibliju i da pročitamo poruku u Laodicejskom crkvenom dobu u Otkrivenju 3. poglavlja, 14. stih. Znamo da je Laodiceja bila jedan mali grad u Maloj Aziji i da stanje tog malog grada, te poganske crkve tamo u tom gradu, odgovara našem vremenu. Više nego očito kad pročitamo da je to uistinu tako, a tako i prorok kaže. Znači, u Otkrivenju 3. poglavlje 14. stih kaže ovako: I anđel u crkve Laodicejaca napiši: Ovo govori Amen, svjedok vjerni i istiniti, početak Božeg stvorenja. Znam tvoja djela da nisi ni studen ni vruć. Htio bih da si studen ili vruć, ali jer si mlak, ni studen ni vruć, povratit ću te iz usta svojih. Jer govoriš: bogat sam, obogatio sam se i ništa mi ne treba, a ne znaš da si bijedan i jadan i siromašan i slijep i gol. Savjetujem ti da kupiš od mene zlato vatrom iskušano da se obogatiš i bijele halje da se odjeneš pa da se ne očituje sramota tvoje golotinje i pomaži oči svoje pomašću da vidiš. Ja korim i kažnjavam sve koje ljubim, budi dakle revan i pokaj se, evo stojim pred vratima i kucam, poslušaj li tko glas moj i otvori vrata, ući ću k njemu i večerati s njim i on sa mnom. Pobjedniku ću dati da sjedi sa mnom na mojem prijestolju, kao što sam i ja pobjediši, sjedam sa svojim ocem na prijestolje njegovo. Tko ima uho, neka čuje što duh govori crkva. Možda samo kratko, pokušat ću što kraće ponoviti ono što smo pričali prošli put. Dakle, Laodiceja je opisana kao doba, ni mlako, odnosno ni vruće, ni hladno, nego mlako. Znači, negdje, kako bi rekli danas, sve je relativno, sve je, nema nikakvih krajnosti, nema nikakve odlučnosti, apsolutno, ništa nije 100% sigurno, sve se sumnja. I to je doba u kojoj mi živimo. Kršćani su danas, nisu ni nevjernici, ni vjernici, nego su formalni kršćani. Većina kršćanskog svijeta zadržava nekakav oblik pobožnosti, kako opisuje tamo evanđelje. Znači, odlaze redovito u crkve, smatraju da služe Bogu. Međutim, primarno Bog nije njihov primarni cilj u životu, većini, nego je negdje drugdje na toj listi prioriteta u njihovom životu. I vidimo da Biblija zapravo to Laodicejsko crkveno doba zapravo opisuje i kao dan Gospodnji. Odnosno, dan Gospodnji, jedna od opisa je opisan upravo kao takav dan. Znamo da Biblija dan Gospodnji uspoređuje, odnosno predskazuje ili najavljuje, i znamo da prije tog dana Gospodnjeg postoji obećanje o dolasku proroka Ilije, koji će biti preteča Kristovog dolaska, i to ćemo ukratko ponoviti, o tome smo pričali zadnji put kad smo spoznali ovu temu. I onda smo stavili to sve u kontekst dana Gospodnjeg, jer Malahija prorok kaže da će biti Ilija prorok postan prije dana Gospodnje. I sad pitanje je šta je dan Gospodnji ili kako ga Biblija opisuje. I na mnogo mjesta, evo tu su nabrojana neka od tih mjesta u Bibliji, dan Gospodnji je opisan najprije kao nešto što će iznenaditi svijet. Kaže da će to, da će doći kao lopov u noći. Znači, svijet neće biti spreman, bez obzira što danas većina ljudi čeka dolaze Gospodnje, čeka dan Gospodnje itd. Iznenadit će ih, odnosno neće ih zatjeti spremne. I zapravo Biblija govori da to nije dan veliki, nego da je to dan strašan. Kaže da će to biti iznenadna propast koja će doći na svijet kao trudok na trudnicu i neće je umaknuti. U Solunjanima kaže, u Izaiji kaže da je to dan u kojem će sve ruke malaksati, svako ljudsko srce klonuti, i opet to uspoređuje sa trudovima koji spopadaju i da će se ljudi grčiti kao rodilja, dakle opet sa iznenadnom kao trudovi, da je to dan uništenja odnosno dan kad će nebesa uminuti, kad će se počela ugaviti i nastaviti, a zemlja i sva njezina dijela ili dijela na njoj će izgorjeti, tamo kaže Petar. Onda vidimo da je to dan jarosti i pustoši, dan kad će Bog istrijebiti griješnike, da je to dan osvete njegovim dušmanima, kako kaže Jeremija, da će tada Bog dati milost za drago i da će dijela ovog svijeta na njihovu glavu pasti, dan gnjeva, dan tjeskobe, dan nevolje. Dakle, dan Gospodnje, dan suda, možda najkraće bi ga tako mogli opisati, i Biblija ga opisuje kao jedan mračan dan, odnosno oblačan dan, pun mraka i tmine, dan kad će biti tama, ne svjetlost, mrklina, ne sunčan sjaj. I onda Biblija spominje da će se u to vrijeme pojavljivati znamenja na nebu i na zemlji, da će se pojavljivati krv, ogan, stupovi dima, sunce će se prometnuti u tri minu, mjesec, pomračati, zvijezde potanjati itd. I onda jedna stvar koja se iz cijelog ovog opisa može malo izdvojiti, odnosno koja daje jedan drugi pogled na cijelu stvar, je činjenica da će se sabrati narodi u Jeruzalemu na borbu i da će se tada jako boriti protiv tih naroda kako on zna ratovati u danu ratu, tako kaže Zaharije. Isto tako Biblija tu sad spominje još jedan detalj i kaže da je to, da će tada Jahve doći sa svim svojim svetom. I, dakle, ono što sam rekao kad sam pročitao Laodiceju, u Zaharijevu 14. poglavlju kaže da neće biti ni studen ni leda, da će biti to dan čudesan, ni dan ni noć, ali da će u vrijeme večeri biti svjetlo. I onda u Malahiji, što sam spomenuo također, Biblija najavljuje proroka koji će biti poslan prije nego dođe dan veliki strašan Gospodnji. I u Sefaniji zanimljivo kaže, spominje da će postojati glas dana Gospoda. Znači, sve to što sam nabrao spada u jednu širu kategoriju ili jedan vremenski raspon koji mi nazivamo dan Gospoda. Pokušat ću poslije ću staviti jednu vremensku liniju gdje ćemo pokušavati događaje o kojima čitamo locirati i redoslijed njihovog događanja složiti, čisto da onda imamo pregled šta je to ispred nas i u kojem vremenu živimo. Samo kratko da spomenem, znači, ono što smo prije pričali, da znamo onda odakle krećemo. Krećemo od proroka preteče, od tog vremena pa do kraja svijeta. Znači, to je raspored koji mi očekujemo, zato što ono raspored vremena koji sad analiziramo. Ne idemo prije toga, ne idemo šta se događalo u, ne znam, 17. 18. stoljeću i tako dalje, nego idemo od našeg vremena, od naše generacije, pa do kraja svijeta. Dakle, Malahija jasno kaže da dolazi dan, opet nekakav dan, poput peći ložaren, okoli izlikavci bit će korstenika, dan koji se bliži spaliće. Znači, opet govorimo o danu Gospodnje, koji će uništiti okoli izlikovce. Onda najavljuje jedan potpuno drugačiji Božji tretman prema vjernicima i kaže da će njima ograniti onima koji se imena Boga bojite, kaže imena Božeg boje, ogranit će sunce sa zdravljem ili sa iscijeljenjem u zrakama. I onda za vjernike je obećanje da će gaziti bezbožnike kao prah pod nogama, što znamo da je to ono što vjernici očekuju u mileniju ili u tisućugodišnjem Hristovom carstvu. I onda, ovo je onaj jedan ključni stih koji mi jako često citiramo, ali ne trebamo se umoriti od toga da ga stalno čujemo, i jer je prilično ključan i jer se ispunjava u našem vremenu. Kaže, evo, poslat ću vam proroka Iliju prije nego dođe dan Jahve ili dan Gospodnji, dan veliki strašan. I taj prorok Ilija ima dvije funkcije ili dvije zadaće koje će napraviti. Jedna je obratit će srca otaca ka sinovima, a srca sinova k ocima da ne dođem i ne udarim pod mestom zemlje. Međutim, postavlja se pitanje je li to bio Ivan Krstitelj koji je ispunio ova sveta pisma. I mnogo često, onako površno, ljudi kad proučavaju Bibliju, ne zamijete da Ivan Krstitelj nije ispunio cijelo ovo proroštvo, jer vrlo jasno u Ivanu 1.17, kad se pojavio anđel koji je najavio njegovo rođenje, kaže šta će sve Ivan raditi, anđel govori Zahariji, njegovom ocu, i kaže i mnoge će sinove Izraelove obratiti Gospodinu, Bogu njihovu, ići će pred njim u duhu i sili Ilinoj da obrati srca otaca i djeci, nepokorne k mudrosti pravednih, te spremi Gospodinu narod pripravo. Sad, ovo što smo primijetili, u Malahiji se spominje dvije stvari koje mora napraviti taj prorok, a za anđeo kaže za Zaharije, Ivan će napraviti samo jednu stvar od te dvije. Dakle, Ivan je došao i nije došao prije dana strašnog, jer nakon Ivanovog dolaska zlikovci nisu spaljeni, pokoji nisu poput Trnike, dan koji je trebao doći i nije ih spalio, Isusov prvi dolazak, i Ivan nije ispunio ovaj ostatak proroštva. Dakle, vrlo jasno da postoji obećanje o dolasku jednog novog proroka sa Ivanom duhovnim snagom, kao što je bio Ivan Krstitelj koji mora ispuniti ovaj drugi dio. Da je to uistinu tako, vidimo da Biblija vrlo različito opisuje službu tog prvog dolaska Ivana Krstitelja i drugog dolaska s Ilijinim duhom na kraju vremena. U Mateju 3 i Malahiji 3 također, opet se opisuje Ivanova služba i na jednom i na drugom mjestu se kaže da će Ivan imati za ulogu i za zadatak da pripravi put gospodina. Međutim, Isus kaže, zaista kaže da je Ivan Krstitelj bio onaj Ilija koji je trebao doći. Međutim, isto tako kaže, međutim, Ilija mora ponovno doći i sve obnoviti. Znači, postoji jedan Ilija ili jedan prorok koji će doći i sve i pripraviti put gospodinu, i on je već došao do taj Ivan Krstitelj. I postoji jedan drugi Ilija koji mora doći u budućnosti, a on ne mora više, njegov zadatak nije da pripravi put gospodu, nego da obnovi sve. I vidimo i u Marku i Mateju 17, Marku 9, da oba puta imamo drugu funkciju, dolazak drugog Ivana, odnosno drugog proroka Ilije, je opisan kao obnavljanje svega onoga što je već prije nekad bilo dano u crkvi. E sad, u Otkrivenju, u drugom i trećem poglavlju nalazimo 9, odnosno nalazimo 7 crkava, poganskih crkava, malih poganskih crkava u Maloj Aziji, kojima su bili poslani nekakvi anđeli i opisuje se stanje u toj crkvi i postoji poruka za svaku crkvu. I postavlja se pitanje tih 7 crkava, da li se nalaze ta dva poglavlja u Otkrivenju, samo za njih lokalno, za ono vrijeme i za nas to ništa ne vrijedi, ili to ima nekako značenje za nas. I bilo vjerojatno u Bibliji sve što se nalazi ima neko šire značenje i primjenu na nas, a ne odnosi se samo na one lokalno, na one ljude u nekom vremenu. Kad čitamo Mojsiju ili kad čitamo Abrahamu, to ono što su oni proživjeli ima nekakvu pouku i poruku za nas, a ne samo za njih prije par tisuća godina što su živjeli. E sad, spominju se anđeli. I kad pogledamo tu grčku riječ anđeli, to je grčka riječ angelos i može značiti dvije stvari. Može značiti anđel kao nebesko biće, ali može značiti također i poslanik. I kad pogledamo gdje se još u Bibliji pojavljuje ta ista riječ anđel, vidimo da u Mateju kaže, evo ja šaljem angelos ili anđela svojim prednicam tvojim koji će pripraviti put pred tobom. To je onaj stih koji smo malo prečitali. I Biblija naziva Ivana Krstitelja anđelom ili ovdje prevedeno glasnikom. Ista grčka riječ angelos kao u Otkrivenju 2. Ili recimo kad Ivanu dojave njegove učenice svemu tome, on dozove dvojicu učenike i pošalje k Isusu i kaže tamo Isus, odnosno pismo kaže, kad su otišli Ivanovi anđeli, počeo on govoriti mnoštvo Ivanu što ste izašli u pustinu gledati trsku zbog vjetra miša. Dakle, opet se spominje ta ista riječ anđeli i ne odnosi se na nebesko biće, nego se ono odnosi na dva Ivanova učenika koja su došla donijeti, odnosno postaviti pitanje koje Ivan ih postavlja, postavlja pitanje o Isusu. Još dva mjesta nalazimo u Bibliji gdje se ponovo pojavlja riječ angelos i opet se ne odnosi na nebeska biće, nego se odnosi na ljude. Ovdje je bilo očito, kaže, i bludnica Rahaba koja je primila, opet kaže angelos ili anđele, odnosno glasnike, i drugim putem izvela. Znamo da Rahaba nije primila neka nebeska bića, nego primila dvojicu ljudi, dvojicu uhova. I također Isus pošalje pred sobom glasnike u neko samarijansko selo, opet ista riječ angelos, drugim rječima Isus pošalje anđele, odnosno glasnike, ista riječ. Vidimo da anđel može značiti i nebesko biće, ali može znati čovjek i poslanik, obični poslanik, ista grška riječ. E tako, u Otkrivenju nalazimo tu riječ anđeli, i, odnosno glasnici. Vidimo da postoji 7 poslanika ili 7 glasnika za 7 crkvenih doba. I ovdje su navedena tih 7 crkvenih doba, to je Efesko, Smirnijsko, Pergamsko, Tijatirsko, Savsko, Pravdjevrijsko i Laodicejsko. Zašto to spominjem? Zato što zadnje crkveno doba je Laodicea koje smo mi pročitali i svi se možemo složiti da je stanje danas u kojem mi živimo najbolje odgovara tom Laodiceskom crkvenom dobu, međutim to crkveno doba mora imati određenog vlasnika ili određenog poslanika koji će donijeti određenu poruku toj crkvi. Da je to uistinu tako, u Otkrivenju 10, ne znam koliko vam je poznat, malo ćemo pročitati, nalazimo na početku na jednog drugog snažnog anđela gdje silazi s neba za ogrnut oblak. I na glavi mu duga, lice mu kao sunce, a noge kao stupovi ognjeni, u ruci je imao otvorenu knjižicu. Dakle, taj anđel iz Otkrivenja 10 je opisan isto onako kao Isus Krist u Otkrivenju prvog oblaka. I vrlo je očito da je ovo drugi Kristov dolazak, da je zapravo Kristov dolazak ovdje opisan. Međutim, ono što treba primijetiti, kaže kada je on povikao, sedam gromova progovori svojim glasom, a kada je sedam gromova progovorilo svojim glasom, naum ih pisati, ali začu glas neba kako mi govori, zapečati što je izrekao sedam gromova i nemoj pisati. A anđel kojeg sam vidio kako stoji na moru i na zemlji, podigne svoju ruku k nebu i zakle se onim koji žive vijek vijekova, koji je stvorio nebo i sve što je na njemu, i zemlju i sve što je na njoj, i more i sve što je na njemu, da više neće biti vremena. Dakle, govorimo sada o drugom Kristovom dolasku koji se, i vidimo Krista kako se zaklinje da više neće biti vremena. Drugim riječima, govorimo o kraju vremena. Znači, drugi Kristov dolazak događa se u vrijeme kraja vremena. I onda se tu spominje i kaže, nego u dane glasa sedmog glasnika. Čim on zatrubi, dovršit će se tajna Božja kao što je ona mjestila svojim slugama proroci. Dakle, u vrijeme silaska moćnog anđela, odnosno u vrijeme Kristovog dolaska, postoji na zemlji nekakav sedmi glasnik. Vidjeli smo da je taj sedmi glasnik, zapravo sedmi glasnik iz Otkrivenja treće poglavlje, glasnik Laodicejskom crkvenom domu, koji mora zatrubiti ili oglasiti se i tada će se Božja tajna završiti. Znači, sve što je bila Božja tajna, prestaće biti tajna. Tajna se dovršava tako što je otkrivena. Znači, vidimo, u vrijeme drugog Kristovog dolaska na zemlji postoji nekakav glasnik koji otkriva Božju tajnu i sve se to događa u vrijeme kad kaže pismo neće više biti vremena, odnosno na kraju vremena. Dakle, ako pročitamo još malo dalje, odnosno možda još nešto da spomenemo, primijetimo, ne kaže u dane sedmog glasnika, nego kaže u dane glasa sedmog glasnika. I ako mi vjerujemo da je taj sedmi glasnik brat Branham, i znamo da brat Branham više nije ovdje, ne živimo u dane brata Branhama ili u dane sedmog glasnika, ali njegov glas, njegova poruka je još uvijek s nama i zapravo se ispunjava jasno biblijsko pismo koje da živimo u dane glasa tog sedmog vlasnika, ne u njegove dane, on više nije znao. I Ivan je zapovjeđen onda da ode i da uzme knjižicu i kaže pismo, uze knjižicu iz ruke anđelove i pojedoke i bila je ustima moja, mojim kao med slatka, ali kad sam je progutao, zagorčala mi je utrobu i rečem, moraš ponovno prorokovati pucima, narodima, jezicima i mnogim kraljevima. Dakle, Ivan simbolizira nekoga ko odlazi i uzima tu otvorenu knjižicu. Znači, knjižica je u početku Otkrivenja bila zatvorena u petom poglavlju, sad je otvorena, znači otkrivena je i jasna je. I on ima za funkciju da ode i da uzme i pojede tu knjižicu i ponovno prorokuje. I to je ono što mi radimo. Mi uzimamo otvorenu Božju riječ, otkrivenu. Zašto je otkrivena? Zato što je sedmi anđel zatrubio i ona više nije tajna. I moramo je jesti i o tome proricati ili pričati ljudima ili svjedočiti. To su detalje, odnosno stvari koje opisuju vrijeme u kojem živimo. I sad sam ja to pokušao ovako složiti u nekakvoj liniji vremena. Dakle, počeli smo sa Isusovim rođenjem, odnosno sa onda nakon toga dolazi njegova smrt, koja je prvih nežidovskih kršćanskih crkava i onda imamo sedam crkvenih doba. Efeško, Smirsko, Pergamsko, Tijatinsko, Carsko, Tijatinsko i Laodicejsko. I sad, od Laodiceje nadalje gledamo redoslijed događaja na kraju vremena. Ono što primjećujemo nakon Laodiceje, to ćemo poslije ulaziti i argumentirati biblijskim stihovima, dolazi period velikih nevolja, ili 3,5 godine velikih nevolja. Nakon toga dolazi Armagedon, pa 1000-godišnje kraljevstvo Kristovo na zemlji, pa bitka Goga i Magoga, pa onda dolazi bijeli ili sud bijelog prestolja ili djelo prestaje suda i nakon toga nastupa vječnost. Znači, ako pogledamo sad stvari koje su ispred nas, to je činjenica da živimo, da je preteča drugog Kristovog dolaska bio i otišao, znači to se dovršilo, i da živimo u vrijeme drugog Kristovog dolaska, i nakon toga slijedi uznesenje, i kad nastupi uznesenje, nastupaju velike nevolje. One traju 42 mjeseca, ili 3,5 godine, ili 1260 dana. Jedno drugo se i treće spominje u Bibliji. Za to vrijeme, u vrijeme tih velikih nevolja, u Izraelu postoje dva proroka koja proriču. Postoji progonstvo kršćanske crkve, takozvane ludne djevice, o tome možemo malo više poslije, i ubijanje onih 144.000. Nakon toga su ubijena jedna dva proroka koja proriče u Izraelu, nastupa Armagedon ili treći jao ili treći svjetski rat, i nakon toga dolaze Krist i nevjesta i uspostavljaju se Kristovo carstvo na zemlji, te nakon toga je, i za to vrijeme, za tih 1000 godina je Sotona vezan. I na kraju 1000 godina Biblija kaže da će biti pušten i on započinje jednu veliku masovnu bitku protiv Krista i nevjeste, tako zvane ta bitka se naziva Gog i Magog. I nakon toga oni su poraženi, dolaze na svi, dolaze na sud bijelog prestolja, nevjesta sudi i Krist sude vjernicima, odnosno lude djevici i nekim pravednicima koji će također dobiti vječni život i nevjernicima. Tu se pojavljuje, znači, nakon toga jedan period ognjenog jezera, gdje će oni osuđeni završiti u ognjenom jezeru. Taj ognjeni jezer neće trajati vječno, i nego jer bi to značilo da ljudi onda u ognjenom jezeru imaju vječni život. Nego će trajati neke vrijeme, ne znamo koliko, i bit će ljudi uništeni, oni koji završe tamo, a Krist i nevjesta i vjernici, oni koji imaju vječni život, nastupaju i žive u vječnosti. E sad, idemo neke od biblijskih stvari, neke od biblijskih proročanstava locirati ovdje na ovoj liniji, kako bi dobili nekako potpuniju sliku u čemu živimo. Jedna od stvari koju je Biblija opisuje, vama koji čitate Bibliju znate Otkrivenje 18 i cijelu onu priču, ja ću samo spomenuti neke od glavnih stvari, značajke koje su tamo opisane. Spominje se jedna zvijer, spominje se bludnica koja sjedi na toj zvijeri i njoj na čelu piše tajna veliki Babilon i tako dalje, i kako su živjeli oni, i sve to je opisano tamo, prije nego što to uđemo u to u detalje. Zatim kaže u propredi Laodicejske crkvenog doma, kaže da su to organizirane crkve posljednjeg dana, jer u 4. stihu je rečeno: iziđite iz nje, narode moje. Kaže, tad se još nije dogodilo uznesenje, nevjesta još nije otišla kad su u ovoj bogatoj lažnoj crkvi ovi užasni uvjeti. Znači, prije uznesenja postoji nešto što prorok naziva lažna crkva, i ona je zaista vrlo bogata. I da je to uistinu tako, ako uđemo i pročitamo u Otkrivenju 18, vidimo da Biblija tu navodi nekoliko stvari. Prvo, da je naziva Babilon veliki. Babilon u Bibliji nikad nema pozitivnu konotaciju. I kaže da je to prebivalište zloduha, tamnica svakom nečistom duhu, kao i svakom ptici nečistoj i morskoj. I kaže da su se narodi opili vinom gnjeva bluda njezina. Znamo da Biblija na tu crkvu naziva da je pijana od krvi svetih, znači to je netko koji je progonio svete. Kaže da su kraljevi zemaljski s njom bludničili i raskosno živjeli, znači čim su u pitanju kraljevi zemaljski, znači u pitanju je politika ili politički sustav, i ona ima veze sa politikom. Kaže nadalje da su se trgovci obogatili, znači ne samo sa politikom, nego ima veze i sa trgovinom, odnosno sa novcem. I dobro je ide u tome jer su se obogatili od silne raskoše njezine. Znači, govorimo o nekome koji je kroz povijest se napio krvi svetih, koje je progonio, koji je politički aktivan, koji je vrlo raskošan, trgovački, odnosno materijalno. I kaže u svom srcu: sjedim kao kraljica, nisam udovica, ja da nikada neću vidjeti. Ali Biblija ona opisuje ili prorokuje da će u jednom jedinom danu doći zla njezina, smrt, jadikovanje i glad, te će ognjem biti spaljen. E sad, kaže kad bude ona spaljena ognjem, da će kraljevi zemaljski iz daleka stajati prestrašen zbog njezina mučenja i govoriti. Znači, spominje ovdje možda bitno zapaziti zašto je daleka, ćemo kasnije vidjeti o čemu se radi, i naricat će za njom trgovci zemaljski i tako dalje, više biznis ne ide kao nekad. I kaže onda jedan glas sa neba koji prorokuje, kaže, izađite iz nje narode moje. Znači, ipak, iako je stanje religioznog sustava opisano ovako, postoji jedan poziv ili koji poziva na Božji narod da izađe iz nje. Prije nego što uđemo tko je ona i tako dalje, to je u biti tema današnjeg, jedan velik dio ono o čemu ćemo danas pričati. Znači, ajmo staviti ovo što smo do sada otkrili. Kaže, u vrijeme, znači laodicejskog crkvenog doba, u vrijeme u kojem mi živimo, postoje dvije stvari. Postoje bogate crkve, politički angažirane, i postoji poziv Božjem narodu. Znači, ipak još uvijek na zemlji postoji Božji narod, još uvijek se nije dogodilo uveselje, jer na zemlji imamo Božji narod, imamo poziv koji poziva vjernike da izađu iz nje. E, tko je ona, do toga ćemo doći, argumentirano i biblijski. Možda prije nego što uđemo u to, treba primijetiti da osim te zvijeri i te žene koja sjedi na zvijeri, postoji još nešto što Biblija naziva lik podignut zvijeri. I možda da pročitamo što Bradham kaže u Filadelfijskom crkvenom domu, u crkvenim dobima tu knjigu, ako nemate možemo onda. Kaže, nadalje, izabrani neće samo biti očuvani, već dok ovaj pokret postaje lik podignut zvijeri, sveti će otići u znesenje. Znači, postoji nekakav pokret kojeg ili Biblija naziva lik podignut zvijeri, i dok se to formira, kaže, sveti odlaze u znesenje. Kaže, a ovaj mali, ugodan, simpatičan pokret koji je započeo u zajedništvu, kao određeno zajedništvo u Efezu, znači na početku, u prvom crkvenom dobu, kaže, postaće Sotonino čudovište koje kalja i zavodi cijeli svijet. Jer će crkveni sustav rimokatolika i protestanata u zajedništvu, u skupljanju, upravljati sveukupnim bogatstvom svjetskog sustava i natjerati cijelu zemlju u svoju religioznu zamku, ili će ih ubiti uskraćujući im privilegiju kupovanja i prodavanja čime bi zarađivali za život. Kaže, ovo će biti postignuto jednostavno, jer su se bludničine kćeri skoro vratile k njoj. Kaže, u međuvremenu je Rim stekao skoro sve zalihe zlata. Židovi imaju obveznice i sav vrijednosni papir. U pravo vrijeme bludnica će uništiti današnji novčani sustav tako što će povući sav vrijednosni papir i što će zahtijevati zlato. A bez zlata sustav pada. Židovi će se naći u zamci i ući će u savez i crkva bludnica će zavladati cijelim svijetom. E sad, vidjet ćemo zašto, da li je to po Bibliji, na čemu se to temelji, odakle proroku tako proroštvo i takva tvrdnja. Ako pogledamo, znači, spomenuli smo dva pojma, spomenuli smo zvijer i spomenuli smo lik podignut zvijer. Možda prvo da pogledamo što je to taj lik podignut zvijer. Ako pogledamo Otkrivenje 13, jedno i drugo se pojavljuju tamo. I u Otkrivenju 13 kaže, ugledah i drugu zvijer, neku drugu zvijer, gdje izlazi iz zemlje, imala je dva roga kao jaganac, a govorila je kao zmaj. Svu vlast one prve zvijeri provodi pred njim, te čini da se zemlja i svi što na njoj stanju poklone prvoj zvijeri, njemu kome je bila izliječena smrtna rana. I čini znamenja velika, čak će učiniti da ogenj siđe s neba na zemlju i na očigled ljudi. I zavodi one što žive na zemlji znamenjima koja mu je dano činiti u nazvotnosti zvijeri, govoreći onima što žive na zemlji, neka načine lik zvijeri. Njega koji bijaše ranjen mačem i preživio. Znači, Biblija govori o nekakvoj zvijeri koja je bila ranjena mačem i koja je preživjela. I o nekoj drugoj zvijeri koja potiče da se napravi lik toj prvoj zvijeri. Lik je nešto nalik nečem. I dano joj je da udahne život liku zvijeri, da progovori lik zvijeri, te učini da se poubija sve one koji se ne klanjaju liku zvijeri. I čini da svi mali i bogati mali, veliki, bogati, siromašni, slobodnjaci, robovi, prime žig na svoju desnicu ili svoje tijelo i da nitko ne može kupovati ili prodavati osim onoga koji ima žig ili ime zvijeri ili broj njegovoga imena. I ovdje, kaže, ovdje je mudrost koja ima razuma neka proračunala, broj zvijeri, jer je to broj čovjeka, a broj je njegov 666. Dakle, lik zvijeri je lik, znači je nalik, nešto što je nalik, ono je prvo zvijeri. E sad, šta je ta, kako je opisana ta prva zvijer i gdje se njezin opis nalazi sve u Bibliji? Ako pročitamo u Otkrivenju 13, na početku kaže ovako, i stanok na morski žar, i ugledah kako iz mora izlazi zvijer sa 7 glava i 10 rogova. Dakle, imamo jedan detalj koji možemo primijetiti, da zvijer izlazi iz mora, i drugi da ima 7 glava i 10 rogova. Na rogovima imamo 10 kruna, na glavama ime bogohulno, a ta zvijer koju sam vidio bijaše poput leoparda, noge mu kao noge medvjeda, a usta kao usta lavne. I dade mu zmaj svoju silu i prijestolje svoje i veliku vlast. I onda, ono što smo pre sad spomenuli u Otkrivenju 13, kad se spominje onaj lik zvijeri, tu se sad prvi put spominje, u Otkrivenju 13 kaže ovako, i vidjeh jedna mu je od glava kao na smrt zaklana, ali mu smrtna rana bi izliječena, te se sva zemlja zanese za zvijeri. I poklone se zmaju, znamo da je zmaj Sotona, koji je dao vlast zvijeri, znači Sotona je dao vlast toj zvijeri, i poklone se zvijeri govoreći tko je kao zvijer, tko može ratovati s njim. I kaže ovako, i danas su mu, znači toj zvijeri, usta da govori velike stvari i hule. Znači to je treći detalj, primijetili smo da izlazi iz mora, da ima 10 rogova, da ima usta koja govore velike stvari i hule. I dana mu je vlast da to čini 42 mjeseca. 42 mjeseca, to je 3,5 godine. I otvori usta svoja da huli na Boga i da huli ime njegovo i prebivalište njegovo i one što na nebu prebivaju. Ne samo to, i dano mu je da zarati sa svetima i da ih pobjedi. Još jedan detalj koji ćemo poslije naći na još jednom mjestu. I dano mu je vlast nad svim plemenima, jezicima i narodima i poklonit će mu se svi koji stanu na zemlji čija imena nisu zapisani u knjizi života i jaganjca zapamljenog postanka svijeta, kojima uko neka čuje. Dakle, Biblija opisuje ovdje, i to smo vidjeli, vidjet ćemo da se zapravo u vremenu kraja, da prije uznesenja i odlaska crkve događa pojava lika zvijeri i pojava ustajanja ove zvijeri. Znači, lik zvijeri je načinjen nalik na zvijer koja je bila smrtno ranjena, ali je preživjela. I ta smrtno ranjena zvijer koja je preživjela izlazi iz mora, ima 10 rogova, govori velike stvari i hule, to čini 42 mjeseca i imamo sposobnost da se zarati sa svetima i da ih pobjedi. Sad iz ovog opisa u Otkrivenju 13 možemo reći ok, to je prilično tajanstveno i prilično u simbolima i misteriozno i teško je ovako prosuditi o čemu se tu zapravo radi. Da, ali ono što nam pomaže da razumijemo o kome se i o čemu tu radi, zapravo je to što Biblija zaista sama tumači i jasno kaže o kome se to radi, na jednom drugom mjestu, u Starom Zavjetu, u Danielu. U Danielu nalazimo na sljedeći opis koji se u velikoj mjeri poklapa s ovima što smo da sad čitali. Prvo počinjemo u Danielu 7, kaže prve godine Baltazara, kralja Babilonskoga, usni Daniel san. Kaže, utvara mu se na postelji vrzne glavom, sažeto zapiša što je usnio, kazavši ovako. Noću u viđenju pogledah, kad jedno četiri vjetra nebeska uzbibaše veliko more. I četiri goleme zvijeri iziđoše iz mora. Znači, sad opet primjećujemo detalj. Tamo je Ivan vidio jednu zvijer koja je izašla iz mora. Ovdje Daniel vidi četiri zvijeri i također izlazi iz mora. Kaže, prva bijaše kao lav, a krila je olovska. I kaže, dok je promatra, krila se ili se iščupaše, diže se ona sa zemlje i uspjeli na noge kao čovjek i bijaše 11.5. to reći. Onda Daniel opisuje i drugu zvijer i kaže, kad jedna druga zvijer, bila je sasvim drugačija kao medvjed. S jedne strane uspravljena, tri je rebra u raljama među zubima i bijaše joj rečeno ustani na 900 mjeseca. Gleda garje je ovo treća zvijer, kao leopard. Na leđima je 4 pića kriva, imaš 4 glave i Daniel je moć. Zatim u noćnim viđanjima pogleda kredeno četvrta zvijer, strahovita, užasna, izvanredno snažna, imaše velike gozdane zube, ona beraše, mrjaše, a što preostade gazila je nogama. Razlikovala se od prijašnjih zvijeri i imaše 10 rogova. Znači, sad ovdje primjećujemo da Daniel opisuje 4 zvijeri i četvrti zvijer opisuje posebno i posebno naglasak stavio na nju i onaj detalj koji smo primijetili sada da su sve te 4 zvijere, znači izašle, pa tako i četvrta, izašle iz more i da ova četvrta zvijera ima 10 rogova. I onda kaže, Zađan je htjela saznati istinu o četvrtoj zvijeri, ona koja se razlikovaše od svih ostalih. Opet, Ivana najviše muči ta Daniela najviše muči ta četvrta zvijera. I kaže, bila je izvanredno strašna, imala je gvozdene zube i mjedene panđe, i koja je derala i mrvila i nogama gazila što preostaše. I od 10 rogova što bijahu na njezinoj glavi, i o drugom rogu koji poraste dok 3 prva otpadoše, i o rogu koji imaše usta, što govorahu velike hule. Znači opet vidimo da ova četvrta zvijer ima sad još jednu treću karakteristiku, isto kao ona zvijer iz Danijela, iz Otkrivenja 13. Znači izlazi iz mora, ima 10 rogova i govori velike hule. I koji bijaše veći nego drugi. I gledao sam kako ovaj rog ratuje protiv svetih te ih nadvada. Znači četvrta identična stvar za opisa. Ratuje i nadvladava je. Dok ne dođe pravdavni koji dosudi pravdu svecima svevišnjega i dok ne dođe vrijeme kad sveci da posjedaše kraljestva. Znači, nakon četvrte zvijeri ne postoji peta zvijer, nego nakon četvrte zvijeri sveti zaposjedaju kraljestvo. Znači, nakon te četvrte zvijeri možemo reći nastupa milenij. 1000 godina vladavine Krista sa svetima. I onda on reče, Ivan traži pitanje i objašnjava mu se, kaže, četvrta nema, ili četvrta zvijer, bit će četvrto kraljestvo na zemlji. I sad ako se malo vratimo, ako ste čitali Daniela, sigurno jeste, Danielu je vrlo jasno rečeno da do kraja svijeta postojat će samo 4 kraljestva. Kaže, prvo je bilo Babilonsko, gdje je on bio kao rob od Venene Grupsma. Nakon toga, za njegovog života, Babilon su osvojili Perzijanci, odnosno Medijsko-Perzijsko carstvo. I znamo da je Perzija pala od Aleksandra Velikog. Tako? To je treće carstvo i znamo da je zapravo Grčko carstvo. I da je Grčko carstvo srušeno od Rima. I po Bibliji ne postoji ni jedno sljedeće kraljestvo koje će doći, osim ta četiri. Znači Rusija, Kina, Amerika, Indija, Pakistan, ništa to po Bibliji nije sila. Postoje do kraja, do trenutka kad će zemlju zaposjesti ili zavladati zemlju sveti s Kristom, samo 4 kraljestva. I četvrto kraljestvo, kaže, je to kraljestvo koje je Ivana najviše muči. Odnosno, znamo da je to rimsko carstvo. Kaže, četvrta zvijer bit će četvrto kraljestvo na zemlji. Različito od svih kraljestva. Progutat će svu zemlju, zgaziti je i smrviti, a 10 rogova od ovog kraljestva nastaće 10 kraljeva, a iz njih će se podići jedan drugi različit od onih prvih i oborit će 3 kraja. On će huliti na svevišnjega, zatirati svece, svevišnjega promišljati će da promijeni blagdanje i zakon i sveti će biti predani u njegove ruke na jedno vrijeme, dva vremena i polovinu vremena. Znači 1 plus 2 plus pola je 3,5. Znači još peta stvar koja potpuno nam daje da budemo sigurni da se radi o istoj zvijeri. Četvrta zvijer koju Daniel opisuje i ona prva zvijer iz Otkrivenja 13 ima 5 istih opisa. Kaže, tada će sud, sjesti sud, vlast će mu oduzeti, razoriti, sasvim uništiti, a kraljevstvo, vlast i veličanstvo pod svim nebesima da će se puku sveta sa svevišnjom. Znači, peto kraljevstvo na zemlji je Kristovo kraljevstvo. I sada ukratko ako usporedimo, s jedne strane imamo 4 zvijeri iz Danijela, 4. zvijeri iz Danijela, a s desne strane imamo prvu zvijer iz Otkrivenja 13. Jedna i druga, kao što sam rekao, možda ponavljam previše, ali da naglasim, izlaze iz mora, jedna i druga imaju 10 rogova, ovdje je u Otkrivenju 13 još dodan detalj da ima 7 glava. Jedna i druga ratuju protiv svetih, imaju mogućnost, odnosno će pobijediti ili nadvladati, tamo kaže, i kaže da će sveti biti predani jedno i drugo, na jedno vrijeme, dva vremena i polovinu vremena, odnosno oni kažu 42 mjeseca, što je 3,5 godine, kaže jedna i druga huli, jedna i druga progone sveti. I sad ovdje ispod crte su oni detalji koji se nalaze u jednom opisu, a ne nalaze se u drugom. Dakle, ova četvrta zvijer, ili ova zvijer iz Otkrivenja 13, je opisana kao kombinacija prve tri zvijere. Jer ako se sjetimo, kad je Daniel opisivao, on je opisao prvu zvijer, evo kaže, znači prva zvijer kao lav, druga kao medvjed, treća kao leopard. A Ivan u Otkrivenju 13 je opisuje četvrtu zvijer kao kombinaciju sve te tri zvijere. Šta ako znamo onda, oni koji proučavaju poruku malo više, znaju da je zapravo četvrti konj u Otkrivenju Antikrist, koji je nastupao kombinacija tri konja iz prethodnih doma i tako dalje. E sad, možda da pogledamo koji su to, šta znači ti detalji koji su tamo spomenuti. Prvo smo vidjeli da se pojavljuje neka smrtna rana, to je četvrta zvijer, i da ta četvrta zvijer ima gvozdene zube, odnosno željezne zube. Kaže ovako, dakle znamo da je zaklana glava, ili ta smrtno ranjena glava, bila pogansko rimsko carstvo, znači staro rimsko carstvo, ta velika politička svjetska sila. A ova je glava, nakon što je ranjena, ponovno ustala kao rimokatoličko duhovno carstvo. Znači ono što je bila ranjeno pad rimsko carstva je predstavljalo smrtnu ranu u toj četvrtoj zvijeri. Međutim, ta četvrta zvijer se oporavila od te smrtne rane i nastavila dalje ne kao politička sila, nego kao religiozna ustava. Kaže, dakle, promotite ovo pažljivo. Što je politički poganski Rim činio, što je bila osnova njezinog uspjeha? Znači, što je rimsko carstvo činilo, što je bilo osnova njegovog uspjeha? Kaže, ono je podijelilo pa vladalo. Kaže, to je bilo sjeme Rima, podijeli pa vlada. Njezini su željezni zubi trgali i prozbirali. Znači, ti gvozdeni zubi je bila jedan pristup, jedan način funkcioniranja carstva koje je mrvilo, kao što zubi mrve, usitnjavaju i vladaju, tako je rimsko carstvo dijelilo, usitnjavalo i na taj način vladalo. Znači, to je tumačenje tih zubi i ovo je tumačenje te smrtne rane. Onaj koga je ona rastrgala i prozdala nije mogao ponovno ustati kao kad je uništila Kartagu i po njoj posula sol. U njoj je, kad je ustala kao lažna crkva, ostalo isto željezno sjeme i njezina politika ostala ista. Podijeli po vladu. E sad, spominje se tamo u opisu da ta zvijer ima neka usta koja govore velike hule. Koje su to hule o kojima tu Biblija govori? Dobrahamu u četvrtom pečatu kaže, i otvori usta svoja da huli na Boga. Kaže, eto, razumijete li, da huli ime njegovo. Drugim rječima kaže, daje mu titul, ne koristi Isusovo ime, ne krštava u ime Gospoda Isusa Krista, što je Isusovo ime, nego koristi titule i na taj način zapravo huli na Božje ime. Kaže, huli njegovo prebivalište, što kaže zapravo da je mjesto prebivanja Duha Svetog Rim, odnosno Vatikan, a ne vjernice, jer Biblija kaže da smo mi hram Duha Svetog. Isto kaže i one što su na nebu, ili one što na nebu prebivaju, što znamo da su vjernice sveti, kuli na način da od njih radi posrednike, kao one koje posjeduju, a ne samo obično vjernike. E sad, ova dva detalja koja su tamo opisana, 10 rogova i 7 glava, to Biblija sama tumači. Kaže, 10 rogova koji su vidio, 10 je kraljeva koji još nisu primili kraljevstvo, ali će primiti vlast kao kraljevi na jedan sat zajedno sa zmijem. Znači, postoje nekih 10 kraljeva koji će, vrlo kratko, ovdje kaže, jedan sat vladati zajedno sa zmijem. I kasnije kaže da će tih istih 10 rogova koje se vidio na zemlji, oni će zamrziti bludnicu, opustošiti je, ogoliti, meso je pojesti, a nju ognjem spaliti, jer im je Bog u srce stavio da ostane njegov naum i da je jednodušno predaju kraljevstvo svoje zvijeri sve dok se ne ispune riječi Božje. Kaže, a žena koju se vidio, ona je veliki grad što kraljuje nad kraljevima zemaljskim. Kaže, pogledajte to sada, tih 10 rogova, tih 10 kraljevstava. Razumijete li? To je sve što se uklapa. Što su ti diktatori? Pogledajte u kojem pravcu naginju diktatori. Gdje naginje? Kaže, baš pogledajte, recite mi za diktatora koji ne naginje prema komunizmu. Razumijete li? A što će oni? Zamrzit će budnicu ženu crkvu i uništiti. Otkrivenje 17.9 objašnjava što je tih 7 glava. Kaže, tu treba umat koji ima mudrost i 7 glava, 7 je brda na kojima žena sjedi. E sad, znači ovo što smo pročitali, zapravo opet spada u isto vrijeme, u isti vremenski period, govorimo da će u ovom periodu, znači prije uznesenja, pojaviti se lik podignut zvijeri. Isto tako znamo da će se pojaviti zvijer koja će ustati i kad malo pogledamo šta je to, znamo znači da ono što je bilo rimsko carstvo je postalo crkvo, i tome je napravljeno nešto što je nalik tom, a znamo da je to ekumenski pokret. Ako pogledamo malo bolje, što Brdahom kaže, ovdje kaže, ili u Bibliji ćemo vidjeti to poslije, kaže, stoga zrno pšenice koje je postalo biljkom za žetvu, zapis je crkve, kaže. I kao što cijela pšenična biljka nije pšenično sjeme, i kao što se u žetvi ne koristi cijela biljka, tako je i s crkvom. Cijela crkva nije nevjesta, niti je cijelo dan vječni život. Mislim da se s time svi slažemo da svi koji spadaju u nekakav, u nešto što nazivamo kršćanstvo, nemaju vječni život. Kaže, već je dio nje skupljen u žitnicu, znači dio toga što mi nazivamo kršćanstvom ide u žitnicu. Dio nje je sačuvan da bi mogao ući u život vječni u drugom uskrsnuću i dio nje koji je ubrojen u pljevu je spaljen u ognjenom jezeru. A ovo je točno ono što su Ivan Krstitelj i Isus rekli. Jer je Ivan rekao da će pšenica biti skupljena u žitnicu, a pljeva spali. Isus je rekao, svežite ljulj i zatim skupite pšenicu. Znači, u onoj usporedbi koju Isus daje, govori o tome kako je dobar gospodar posijao pšenicu, a po noći je neprijatelj posijao ljulj ili kukolj. I onda su, kad se niklo, tražili sluge, da li da idemo i iščupamo kukolj ili ljulj, on je rekao, ne, pustite jedno i drugo, neka raste zajedno do žetve. Ovako. Kaže, svežite ljulj, a ne kaže, u vrijeme žetve, što znamo da je kraj nekog ciklusa, i znamo da mi zapravo živimo u vrijeme žetve, kaže, reći ću svojim poslanicima ili anđelima, najprije svežite ljulj u snopom. Znači, postoji nešto što Biblija naziva svezivanjem ljulja ili kukolja u snopom. Zato kad pogledamo religiozne sustave ili religiozne crkve, nikad u povijesti nije postojalo nekakav pokret masovan i suglašen koji je ujedinjavao crkve koje se međusobno ne slažu i drugačije vjeruju i imaju sve drugačije, gotovo sve drugačije postavke svog vjerovanja, i razlog zbog čega su nastali kao crkva je zato što su izašli iz onih crkava s kojima se sada ponovno ujedinjuju. I kaže, ekumenski će pokret zajedno svezati crkve ljulja, jer prvo mora biti svezan ljulj. A iako je njihov kraj spaljivanje, nisu spaljeni za svog svezivanja, odnosno trenutku svezivanja, već su sačuvani za kasnije, što je na kraju 1000 godina ili drugo uskrsnuće. A jednom kad je ljulj svezan, znači nakon što je ljulj svezan, ili kad je svezan, tada se može dogoditi uznesenje i tako biva u neko vrijeme između svezivanja i otkrivenja Antikrista. Znači, nakon što se ljulj sveže, pa dok nastupi Antikrist, postoji jedan period u kojem će se dogoditi uznesenje. Ako pogledamo Mateju, to sam sad citirao, znači kaže Isus u Mateju 13, na kraju ove usporedbe, kaže, u vrijeme žetve reći su žetvocima, pokupite najprije kukolj. Znači, prije nego što nevjesta ili žito može otići u žitnicu, mora se dogoditi skupljanje kukolja, i svežite ga u snopove, a žito skupite u moj žitnicu. Zašto je ljus svezan u snopove? Kaže da se spala. E sad, znači, kad dodamo te stvari, ono o čemu smo pročitali, vidimo da u ovom periodu valicijskog kukolnog doba ili u vremenu prije uznesenja, događa se ono što Biblija naziva svezivanjem ljulja za spaljivanje. E sad, da ne pričamo samo o lošim stvarima, idemo vidjeti šta se događa vjernicima, odnosno šta se događa izabra. I postoji nešto što prorok naziva je posljednji znak koji je dan pravoj crkvi prije nego što dođe u nasljeđe. I kaže, a što je bio posljednji znak prije kojeg su imali prije, a što je bio posljednji znak kojeg su imali prije tog obećanog sina kojeg su oni čekali sve ove godine da se vrati. O kome priča o Abrahamu i Sari. Znači oni su cijelo vrijeme, sve te godine, mi mogli ako bi povuti usporedno s nama reći, crkva 2000 godina čeka da se vrati obećani sin. Kao što su Abraham i Sara čekali cijelu svoju starost da dobiju svog sina, Isusa Krista. Odnosno Izaka koji je simbol Isusa Krista. Kaže, bio je to, što je bio posljednji znak, znači što se zadnje desilo Abrahamu i Sari prije nego što su dobili Izaka. I iz toga možemo zaključiti što je to posljednje što će se desiti pravoj crkvi kao posljednji znak prije nego što dođe naš Izak, što je naš drugi dolazak Isusa Krista. Kaže, taj posljednji znak bio je to Bog koji je stajao u obliku čovjeka i mogao proniknuti misli koje su bile u Sarinom srcu. Znači, ako čitamo tamo onaj opis, kad se Bog došao u tijelo Abrahamu, sjedio je u šatoru, a Sara je bila iza njega i u šatoru iza njega i nasmijala se, Biblija kaže, u svom srcu. Znači, on je rekao zašto se Sara nasmijala. Znači, govorimo o posljednjem znaku koji je Bog pokazao Abrahamu, znači ne Lotu, Lotu je Biblija ga naziva pravednikom, ali budući da je otišao u Sodomu, otišao je u pravcu politike, u pravcu, snizio je svoje kršćanske standarde i završio u Sodomi, on taj znak nije vidio. Abraham koji je ostao u kontaktu s Bogom kao manjina, izoliran sam, odvojen za Boga, on je vidio posljednji znak prije nego što je dobio onog obećanog sina. I kaže, bio je to upravo to što se Bog ukazao Abrahamu kao čovjek i kao čovjek proniknuo i otkrio tajnu Sarinu srcu koja je bila iza njega. Kaže, i odmah nakon toga šta se dogodilo? Abraham i Sara odlaze u Egipat i Abraham tada ima 100 godina, Sara 90. I u Egiptu se onaj faraon zaljubljuje u Saru. Kako se jedan faraon koji može ima bilo koju djevojku u svom kraljestvu, može zaljubiti u ženu od 90 godina. Šta se dogodilo? Znači, prvo i osnovno, žena sa 90 godina ne može roditi. Da bi rodila, mora biti pomlađena. I da je zaista bila pomlađena, znamo po tome što se u nju zaljubio faraon. Znači, Abraham i Sara su dobili posljednji znak, a to je bilo čovjek, Bog kroz čovjeka otkriva tajne srca. I nakon toga doživljavaju promjenu svoga tijela da bi mogli dobiti svog obećanog sina. Ako to stavimo na ovu liniju, znači mi znamo da je uznesenje zapravo promjena našeg tijela. Znači prije nego što se dogodi promjena našeg tijela, postoji nešto što je posljednji znak koji je dan crkvi, a to je pronicanje tajne srca. I ako ste čitali knjige Brata Branka ili gledali njegove propovjedi, gotovo u svakoj propovjedi Bog koristi njega na taj način da bi dolaze nepoznati ljudi koje nikad nije vidio, nikad nije znao, i to ne na jedan, dva ili pet, nego desetine slučajeva, i to gotovo u svakoj propovjedi, a ima ih preko 1000. Pa kad to pomnožite, to je red veličine, ne znam, 20, 30 tisuća, 40, što mi imamo zapisano i snimljeno puta, i nikad ne pogriješi. Nijedanput nije pogriješio, Bog otkriva njemu tajne srca ljudi. Na način da dolazi osoba da joj on kaže kako se zove, odakle je došla, detalje kao da ti si, nisi tu radi sebe, nego si radi svoje kćeri, a tvoja kćer je žena od propovjednika, ne živi u ovom gradu, nego živi u ovom drugom gradu, i ti si krenula njoj u posjetu, a prije nego što si krenula dobila si pismo u kojem ti je ona napisala da ne dođeš, da odgodiš posjetu i da dođeš na moje sastanke. Znači, govorimo o tako preciznom otkrivanju tajne srca kao što je to bilo u slučaju Sare i Abrahama. I to je bio posljednji znak koji se događa crkvi prije nego što se dogodila promjena tijela Abrahama i Sare i prije nego što je došao obećani sin. I kaže, ja vjerujem da vi gledate posljednji znak koji će se dogoditi crkvi prije uznesenja. Kaže, to je točno, ja vjerujem to. Isto tako, možda da pročitamo još na dva mjesta, na jednom mjestu bilo izravno to kaže i kaže, sad tako kaže Gospod, kaže, neka ljudi ne bi zapeli u nevjeri da ne mogu vidjeti da si ti ovdje s nama, a ti si riječ. A onaj koji proniče misli srca, kao što nam je Biblija tako potvrđena, iznova i iznova ponovo. Gospode, neka bi se probudili u svojim čudima, Duh Boži u našoj sredini, podari to, redajem to tebi zajedno sa sobom. Brate, sestre, ne znam, u mojoj Bibliji ni za jednu drugu stvar koju je Bog obećao da će učiniti prije uznesenja crkve. Ne znam, vi možda mislite na znak zvijeri koji dolazi, rekao sam, oni ga već imaju. Kaže, sljedeća stvar koja je ostala je uznesenje crkve. Ono može doći bilo kad. I bez da poremeti i jedan citat pisma u Bibliji, koliko ja znam. Bog zna da je to istina, da zaista vrijeme je na dohvat ruke i kasnije je nego što mislim. Kaže, svi koji ga poznate, svi koji ga ne poznate kao svoga spasitelja, koji niste primili Duha Svetog, dođite. Što više, zapamtite, reći ću vam, tako kaže Duh Božji koji je na meni, ovo je posljednji znak poganskoj crkvi prije uznesenja. Kaže, tako kaže Gospod. Odnosno, tako kaže riječ Božja, tako kaže Duh Sveti koji govori, zna tajne srca, tako kaže Gospod, vi primate posljednji poziv. Nazovite me fanatikom ako želite i bogohulite na Duha Svetog, dođite sada ako niste spremni da ga susretnete uznesenjem. Potičem vas, molim vas, nagovaram vas, preklinjem, dođite sada. I sad kaže, znači kad Bog nešto ljudima pošalje, ako oni to prihvate, onda nastupa zlatno vrijeme za te ljude. Međutim, u trenutku, ako ti ljudi to odbace, onda ne preostaje ništa drugo nego Božje uništenje. I to je ono čemu mi pričamo. Kaže, ako je Bog poslao Duha Svetog u ovo doba za znak i mi ga odbacimo, ne preostaje ništa osim uništenja. A ako ga odbacimo, zasigurno ćemo biti otpuhani sa zemlje. Kaže, atomske bombe su sada spremne, vise, samo se svatko boji povući okidač. Ali jednog će dana popiti malo previše votke i pritisnut će okidač. I kad ta bomba prođe kroz taj radar, kad prođe kroz to, bit će druge bombe koje će ići u drugom smjeru. I znate li što će se dogoditi? Kaže, ovaj svijet to ne može izdržati. Kaže, a evanđelje je već bilo propovjedano, Krist je već očitovan ljudima, baš prije odnesenja, odnosno odnošenja crkve. Prije nego se to može dogoditi, crkva će otići. Iako znamo da se takve stvari mogu dogoditi i prije sljedećeg jutra. Kaže, ali prije nego se to dogodi, crkva će otići. Prije nego je pala jedna kap kiše, Noa je bio u arki. Prije nego je jedna trunka ili jedan komadić vatre pao s nebesa, Lot je već bio izašao iz Sodoma. I prije nego što ta atomska bomba može pasti, crkva će otići u slavu. Dakle, ako pogledamo i dodamo još nešto, znači, u isto ovo vrijeme događa se crkvi posljednji znak, a to je pronicanje tajne srca, isto vremeno se događa stavljanje znaka zvijeri ili žiga zvijeri na ljude, isto vremeno se događa pečaćenje Božih ljudi. I možda da završimo još s ovom misli, Betobrahama pitaju hoće li Kristova nevjesta, imati službu prije uznesenja. Znači prije uznesenja, da li nevjesta ima određenu službu? Ako se sjetimo, čitali smo tamo u Otkrivenju 10, gdje je nakon ovog sedmog vlasnika i nakon što je on otkrio tajnu Božiju, nakon što je on zatrubio u vrijeme glasa sedmog anđela, zapravo postao još jedan zadatak Ivanu, a to je da ode i uzme otvorenu i otkrivenu knjižicu, da je pojede i da ponovo prorikuje. Tako da očekujemo da će odgovor biti da nevjesta ima određenu službu i određenu zadatak prije uznesenja i prvo kaže zasigurno, to je ono što se odvija upravo sada. Razumijete, Kristova nevjesta, kaže ponovno zasigurno, bit će to poruka časa, Kristova nevjesta, sigurno, ona se sastoje, nevjesta se sastoje od apostola, od proroka, od učitelja, evanđelista i pastora. Je li to točno? To je nevjesta Kristova. Zasigurno ona ima službu, i to veliku službu, i to je služba ovog časa, ona će biti tako konizna. Jedno, ono što mi što je interesantno, kada opisuje tu službu, da onako spominje koniznost, odnosno kaže ovako, dakle zapamtite. Koliko vas je bilo ovdje na početku, kad sam, odnosno koliko vas je bilo prošle nedjelje, razumijete li, sjećate li se o čemu sam propovjedao, o poniznosti. Kaže, nemojte to zaboraviti. Zastat ću trenutak da na to ponovno upozorim. Zapamtite, kad Bog nešto predskaže, bilo što veliko da će se dogoditi, ljudi gledaju tako daleko svojom mudrošću da propuste ono što se događa. Znači, ljudi svojom mudrošću uvijek gledaju budućnost daleko i propuste ono što se događa, bez obzira što je Bog obećao da će se dogoditi nešto veliko. E sad, to veliko što se događa, kaže, kad Bog kaže bilo što je veliko, svijet se tome smije. Ta hrpa neznanica, kaže. To je točno, ali kad je veliki svijet, ali kad veliki svijet i velika crkva, kad oni kažu čovječe, to je slavno, Bog kaže hrpa neznanica. Što hoće reći da nevjestina služba, zapravo u pogledu svijeta, neće izgledati nešto veliko. Svijet će ih nazivati hrpom neznalica ili neće ih poštivati, neće to nešto cijeniti. Ali sigurno, znači, osim proroka, osim pretoča, mi kao nevjesta također imamo određeni zadatak ili određenu službu koju moramo ispuniti. Tamo je to kod imena opisano kao pojesti knjižicu i prorokovati, ili prorok to samo drugim riječima opisuje ovdje ponovno i ovdje to isto kaže. I znamo da bi trebalo postojati, veliko znamenje i čudesa. Gdje je u mnogim denominacijama ovo odbačeno? Kaže ovo o čemu vam govorim, u mnogim denominacijama odbačeno. Ali kaže, ja sam jako zahvalan za ova otvorena vrata koja imam da uđem i za nadahnuće koje je to dalo mladim ljudima poput vašeg pastora ovdje. To ih je potaklo. Dok počinjem stariti, znam da su mi dani odbrojani, znam sada da ovi mladi ljudi mogu uzeti ovu poruku i proširiti je do dolaska Gospoda ako on ne dođe u mojoj generaciji, što se nadam da ću ga vidjeti. Dakle, prorok ovdje spominje i zna i kaže da postojaće mladi ljudi koji mogu uzeti i proširiti poruku dok Gospod ne dođe. Ako ne dođe u njegovoj generaciji, znamo da nije došao, znači na nama je upravo ovo što tu prorok kaže, da uzmemo ovu poruku i da je proširimo. To je ono što Ivan tamo Otkrivenje 10 i Ivan govore da je to zapravo prorokovati svim pucima, narodima i jezicima, ili ono što prorok naziva nevjestinom službom, prijavno se. Dakle, to je ono što je naš udio ili naš zadatak u svemu tome. Dakle, evo, sažetak svega da još jedan put pogledamo. Znači, prošli put smo pričali o danu Gospodnjem, što je jedan period suda koji pokriva jedno šire vremensko razdoblje. I danas smo počeli malo pričati o tome šta se događa prije uznesenja i koje su to biblijska proročanstva koja mi zapravo više ne možemo ni smatrati proročanstvima, već ispunjenim proročanstvima, odnosno već je to prošlost. O bogatim crkvama, o liku podignutog vjeri, o spaljivanju kukolja, odnosno najprije njegovom svezivanju, o znaku vjeri, o pečatu Božjem, o posljednjem znaku koji je dan crkvi, iz primjera Abrahama i Sare, otkrivanje tajne srca, nakon čega slijedi naša promjena tijela, ili to je ono što mi nazivamo uznesenjem, odnosno uskrsnućem umrlih Kristu, a mi živimo i preostali ćemo se preobraziti u jedan trenutak i pokako, kaže Pavao. Ja se zahvaljujem što me poslušali, da se pomolimo. Dragi Isuse, hvala ti za tvoju riječ. Tvoja riječ je, Gospode, uistinu istinita. Koliko god ponekad neke stvari nam grubo zvuče, Gospode, ali mi ti ipak zahvaljujemo za tvoju riječ, jer ona je duh i život, Gospode. Zaista je izuzetan blagoslov i pomoć znati ove biblijske istine o kojem smo mi pričali, Gospode, kako bi mogli izbjeći sve te zamke koje se tome postavlja. Znamo da mnoge od tih stvari koje na očigled izgledaju dobre ili imaju dobre namjere i dobre motive, znamo da se iza njih sve to nakrije sa nekim sasvim drugim ciljem ili s nekim drugim programom i namjerama, Gospode. I ono što u početku počne kao simpatično, bezazleno, kao što je bilo s ovim likom porinutom zvijeri, znamo da na kraju završava kao sotani monstrum gospod. Ali isto tako znamo da vjernici neće biti zavedeni zato što to tako tvoja riječ kaže, gospode, ne, nekod njihovih sposobnosti. Tvoja riječ nam je, gospode, i obećala i omogućila da ne budemo zavedeni i pokazala u tvoje riječi, gospode, šta je to što se odnosi na nas, šta je to posljednji znak koji je dan nama i šta nam je činiti, gospode. I molim te da još jedan put kad vidimo da sva ova biblijska proročanstva su zapravo ispunjena, odnosno ili se trenutno ispunjavaju, kao što prvo kaže, može se uznesenje dogoditi do jutra i ne bi na taj način se prekršilo ni jedan biblijski citat. Sve je već ispunjeno, sve je spremno, gospode. Možda smo upravo ti, mi ti koji kočimo, gospode, možda naši životi nisu onakvi kako ti želiš, ali gospode, zato smo došli tu da to promijenimo, odnosno da ti to promijeniš i da nas ti sve obliči svom slavnom liku, gospode, nas posjetiš na vrijeme koje živimo, na istine koje si nam otkrio, gospode, i da bi nas to, ja molim te, gospode, potaklo da još iskrenije, još odanije, još revnije služimo tebi. Da nas slovi ono što smo čuli, da riječi, da bi to imalo smisla i da bi se ljudi sjetili toga, ja ti molim da mi se ovo ima. Amen. Samo da nađemo jednu koju bih htjeli da pjevati. Thank you.
Thank you.